Gremo v kino.
Pozdravljeni v prvi filmski oddaji v letu 2018. Medtem ko smo prejšnjič zaobjeli minulo filmsko leto, se tokrat vračamo k sporedu naših kinematografov. Ta teden so bile v kinu tri premierne in ena predpremierna projekcija. V naslednjih minutah boste slišali, kaj so v njih zapisala naša kritiška peresa. Začenjamo z družbeno satiro Krčenje, Oskarjevca Aleksandra Payna. Gre za nekakšen žanrski preplet med znanstveno-fantastično dramo z nekaj elementi komedije, ki govori o tem, kako bi bilo, če bi se ljudje pomanjšali na velikost nekaj centimetrov. Ali je ta žanrski preplet Paynu uspel, boste presodili sami. Na tem mestu dodajmo, da se je po včerajšnji premieri v ljubljanskem kinodvoru z videoklicem oglasil sam Payne in v sproščenem klepetu z občinstvom med drugim izrazil veselje, da je pri filmu kot režiser in soscenarist imel zadnjo besedo. Čeprav blagajniški izkupički od septembrske svetovne premiere v Benetkah ne kažejo ravno dobro. Takole včeraj Payne opisal film Krčenje.
We meaning Jim Taylor, my co-writer and I, wanted this to be our next film.
So scenaristom Jimom Taylorjem sva si že pred leti zaželela, da bo Krčenje najin naslednji film po Strampoteh, ki smo ga končali leta 2005. Po tem filmu sem hotel posneti nekaj z bolj politično, družbeno, satirično ostjo, kot sta bila prva filma, za katera sva s Taylorjem napisala scenarij. To sta bila filma Volitve in državljanka Ruth, za katera je mogoče reči, da sta bila do neke mere prispodobi politike. Težko je najti prispodobo, ker ta ne more biti dobesedna. Iskala in našla svojo pri Bushu mlajšem in tako se je Taylor spomnil prispodobe za današnji čas in to je, kako je, če si čisto majhen. Vprašal sem se, kako bi se to lahko zares zgodilo in sem našel navezavo. Najbrž bi se takšna ideja pojavila kot rešitev problema s prenaseljenostjo našega planeta in klimatskimi spremembami. Potem so ideje začele padati kot domine. Film sem hotel posneti že leta 2006, toda kot vidite je trajalo desetletje, da smo film posneli. Žal mi je, da moram ugotoviti, da sodobni čas govori v prid filmu. Najbrž bodo teme, ki se jih film dotika čez 10 let, še bolj se upadale s časom kot danes.
Touches will be even more timely 10 years from now.
The cause of all the catastrophes we are seeing today is overpopulation. We are proud to unveil the only practical remedy to humanity's gravest problem. Are you ready, Doctor?
Yes, I'm ready.
Film Krčenje ocenjuje Tina Poglajen.
Ameriški režiser Alexander Payne je doslej posnel nekaj odličnih filmov. Spomnimo se denimo na Volitve, v katerih je Reese Witherspoon postala prepoznavna kot preživahna in preveč prizadevna dijakinja Tracy Flick. Lik, ki ga je igralka odtlej na filmskem platnu tako ali drugače upodobila še neštetokrat. Ali pa Stranpota, v katerem sta Paul Giamatti in Thomas Hayden Church potovala po kalifornijski vinski deželi in sladka vrhunska vina okušala do onemoglosti. Film, zaradi katerega si je marsikdo zaželel, da bi še sam postal somelje. Alexander Payne je posnel tudi Gospoda Schmidta, Potomce in Nebrasko, v katerih svoje junake prav tako pošlje na takšno ali drugačno potovanje, hkrati pa raziskuje predvsem njihove intimne družinske zgodbe, ki so hkrati hudomušne in ganljive. Že od Volitev je jasno tudi, da v svojih filmih skozi črni humor še posebej rad razgalja obsesije in strahove ameriške družbe. Morda se tako zdi, da je Krčenje delo, ki bi ga v Paynovem opusu pričakovali kot naslednji korak. V filmu pomembno vlogo namreč igra globalna okoljska problematika, hkrati pa zgodba temelji na fantastičnih elementih, ki postajajo priljubljeni tudi pri drugih resnih filmskih režiserjih, kot je denimo Olivier Assayas. Pa vendar si ob ogledu Krčenja ne moremo kaj, da se ne bi spraševali, kako neki je Payne tak film sploh lahko posnel. Zaplet je popolnoma trapast. da bi privarčevali pri stroških hrani in pridelavi odpadkov v okviru prenaseljene zemlje, začnejo ljudi pomanjševati, kar veliko bolj spominja na filme v slogu Draga pomanjšal sem otroke in podobne cenene znanstveno-fantastične komedije iz 80-ih, kot pa na sladko-grenke intimne zgodbe, ki jih je Payne snimal doslej. Morda je težava, da ustraja pri tem, da bi ohranil oba tona pripovedi, a mu pri tem popolnoma spodleti. Trapaste domislice, do absurda pretirane situacije in karikature likov, ki sodijo v okvire filma o pomanjševanju ljudi in koncu sveta, se nikakor ne zmorejo učinkovito ujeti s portretom osamljenega ločenca Paula, ki ga igra Matt Damon, moškega, ki se po krutem razhodu sam znajde v povsem novem, neznanem svetu. Payne, njegov lik, ki se v pomanjšanem mestecu znajde sam, brez las in obrvi, obravnava veliko bolj resno, kot bi si takšna pripoved, kot jo ima krčenje, zaslužila, ali kot bi si, morda tako, kot je napisan, zaslužil lik sam. S tem doseže ravno nasproten učinek. Tisto, kar naj bi bilo resno, postane smešno. Tisto, kar naj bi bilo ganljivo, pa je videti predvsem bizarno. Težko je reči, zakaj se je Payne lotil takega projekta. A dobri 2 uri in četrt, kolikor film traja, bi zagotovo lahko bolje porabili tako, da bi si še enkrat ogledali katerokoli izmed njegovih prejšnjih mojstrovin.
Voilà.
C'était ok.
Merci beaucoup.
Merci, mais de rien.
Bah, je vous invite à laisser la place parce qu'il y a d'autres,
ah oui, pardon,
y a d'autres
d'accord,
candidates.
D'accord.
Voilà.
Mais merci beaucoup.
Merci à vous.
Je me retrouve chez vous.
Od filma Krčenje se zdaj podajamo v Cannes, kjer so prvenec Mlada ženska, francoske režiserke in scenaristke Leonor Serraj nagradili Zlato kamero. Mlada ženska je bila novembra uvrščena v tekmovalni program Ljubljanskega filmskega festivala in v naslednjih dneh je znova na sporedu Cankarjevega doma. Naslovno vlogo francoska igralka Laetitia Doche odigra s prefinjenim občutkom za komične odtenke težavnega življenjskega položaja, v katerem se je znašla. O filmu sem zapisal razmišljanje, ki ga bere Matjaž Romih.
Njena vloga Pole Simonjan, klepetave odrezave in nasploh odštekane ženske, ki ima na jeziku vselej lucidno repliko, omehča njeno globoko stisko, ki se razkriva pred gledalčevimi očmi. Čeprav Pola še ni začela zares živeti, trdi, da je od življenja že utrujena. Kot ugotovi ob drugi priložnosti, je nostalgična za stvarmi, ki jih še ni počela. Bistroumnih nesmislov, s katerimi nam postreže film, s tem ni konec. Ona je namreč strani moškega antagonista označena za mlado žensko, za osebo, ki še ni v celoti uresničila svoje ženske narave. Ta očitek na njo leti strani partnerja in znanega fotografa Joakima, s katerim se je po dolgih letih bivanja v tujini vrnila v njegovo pariško stanovanje. On je pred leti rad fotografiral prebujajočo žensko v njej, ji je ob tem povedal, toda ker se po vsem tem času, ki sta ga prebila skupaj, ženska v njej še ni zbudila, jo je razočaran čez noč vrgal iz stanovanja. Z drugimi besedami, če ni takšna, kot jo vidi on, se lahko pobere. V film vstopimo v trenutku Polinega zloma, ko s čelom udari na vrata njegovega stanovanja in se nemočna zgrudi na tla. Sledi prizor na urgenci, ki nakaže, da bomo gledali filmski portret ranljive osebe, ki težav nima toliko zaradi naslovnih atributov, spola in starosti, kolikor jih ima zaradi družinskega ozadja in ponotranjenih družbenih pričakovanj, s katerimi vstopa v odnose z drugimi. Film Leonor Serraj nam z odmerjenim ritmom, humorjem in stilom predstavlja odnose protagonistke z drugimi ljudmi, s katerimi ne stopa le v odnose, ampak je od njih odvisno njeno vsakdanje preživetje. Ko naleti na svojo mater, se pokaže, da ima ta prav tako strupen jezik, toda za razliko od duhovite odrezavosti hčerke, mati brez dlake na jeziku reče tisto, kar ve, da hčer rani. In prav tako kot bivši, ji mati pred nosom zapre vrata. Ko se Pola tako prebija v Parizu iz ene začasne nastanitve v drugo, ter ob tem poprime tudi za 2 službi, kot kak kameleon iz filma Woodyja Allena za potrebe preživetja, voljno postaja to, kar v njej vidijo drugi. Joaquin teh skrbi nima, saj je iz premožne družine, je miren in prepričan sam vase, fotografira in predava in v tem je dober. Ko se s Polo srečata v nakupovalnem središču, kjer ona prodaja spodnice, se znova zbližata. Od nje pričakuje, da ga bo kot okras spremljala na odprtju razstave, pripne ji uhane in jih, ko se vrneta domov, sname ali drugače. V enem izmed zadnjih prizorov filma moški iz mlade ženske z uhani naredi pravo žensko, s semenom pa bodočo mater. Če tudi Pola v tem življenjskem položaju ne ve natančno, kaj hoče, je za njen nov začetek dovolj že to, da spozna, kaj je tisto, česar noče.
Po dveh avtorskih filmih iz prve polovice oddaje nadaljujemo s hollywoodskima produkcijama. Prva je nadaljevanje filma Jumanji iz leta 1995 o družabni igri, ki najstnike tako posrka vase, da izgubijo tla pod nogami in zamenjajo igro za resnični svet. Nadaljevanje filma se prav tako vrača k družabni igri, a tokrat je to času primerno video igra. Včerajšnje premiere filma se je udeležila Gaja Pešel.
Kadar smo se v zgodnjem najstniškem obdobju namesto učenju bolj posvečali različnim igram, starše moje generacije so plašile predvsem takrat še dokaj nove video in računalniške igre, ki so se njim zdele prava znanstvena fantastika, so nam odrasli pogosto zmešanico zafrkancije, a tudi resnične zaskrbljenosti, poučitali, da bomo prej ko slej končali v kateri od njih in nikoli več prišli ven. Grožnje, ki jih še tako zavzet mami in sinko, seveda ne more jemati resno. A kaj, če bi se kaj takega tudi v resnici lahko zgodilo? V najnovejši celovečerni akcijski pustolovski komediji ameriškega režiserja Jakea Kasdana, sicer bolj uveljavljenega v svetu televizijskih serij, se zgodi prav to. Štirje najstniki, od katerih je vsak tipičen predstavnik enega klasičnega ameriškega stereotipa, biflar, lepotica, čudakinja in športnik, se po naključju skupaj znajdejo v nekakšni čudaški videoigri, ujeti v telesih svojih izbranih igralnih avatarjev in z njihovimi bistvenimi lastnostmi. In to popolnoma zamaje njihovo dotedanjo predstavo o življenju. Filmu pa vsekakor doda kar nekaj prepotrebnih plus točk. Jumanji, dobrodošli v džungli, je pravzaprav nekakšno ohlapno nadaljevanje istoimenskega filma, v katerem je s svojimi nepozabnimi in duhovitimi domislicami blestel predvsem pokojni Robin Williams. Je dokaj običajen družinski pustolovski film, ki na svojem področju ne odkriva prav nobene tople vode, ampak gledalce predvsem zabava ob akcijskih vragolijah in zabavnih dovtipih, ki so sem ter tja celo posrečeno duhoviti. Zato prav ta nenadna ujetost najstniških umov v popolnoma drugačna telesa in njihove značilnosti ter neka čisto nova znanja v film vseeno vnašajo določeno svežino in posegajo, pa čeprav čisto rahlo, tudi na širše družbeno področje. Ko je igre konec ali če malo parafriziram, ko izklopimo vsa družbena omrežja, se je namreč vseeno in vedno znova treba soočiti s samim sabo. Po tragični smrti Robina Williamsa se je pojavilo veliko pritiskov, da naj projekta ne izpeljajo do konca. A roko na srce, film Jumanji, dobrodošli v džungli, razen osnovne ideje, da igralci ne igrajo igre, ampak igra pravzaprav igra njih, s prvim delom nima kaj dosti skupnega. Nekaj podivjanih belih nosorogov, ki so avtohtoni prav v Jumanjiju, in zlobnež, ki je precej bolj mlačen in veliko manj zanimiv kot tisti pred dobrimi 20 leti, pa seveda igralci, ki se borijo za preživetje in končno pravico, je bolj kot ne vse, kar je ostalo od izvirnika. Resnična duhovitost in vsi tisti simpatično nerodni zapleti, zaradi katerih je Jumanji od sredine 90-ih kljub dokaj nizkim ocenam postal skoraj legendaren, vse to je žal odšlo, skupaj z resničnim junakom prvega dela in nihče od te igralske zasedbe, v kateri izstopata predvsem Dwayne Johnson in Jack Black, kljub dobro opravljeni nalogi, takemu podvigu enostavno ni bil kos.
I'm Molly Bloom. Do you know about me?
I read your indictment after I got your call last night and I brought your book.
Do you understand that you are charged with operating an illegal gambling business?
Drugi hollywoodski film, o katerem govorimo danes, je film Velika igra, ki je nastal po resnični zgodbi Molly Bloom, obetavne smučarke, celo kandidatke za olimpijske igre. Toda poškodovala se je in morala je poprijeti za drugo delo. Na ključe je hotelo, da je bila ta igra poker. Film si je ogledal Gorazd Trušnovec.
Molly Bloom je bila v mladih letih kandidatka za vrhunske smučarske naslove, vendar so se ambicije po olimpijski karieri zaradi hude poškodbe razblinile. Namesto, da bi se posvetila študiju, je ob opravljanju raznih služb prišla v stik s podtalnim svetom ilegalnih hazarderskih iger za velik denar. Tu se je svojo sofisticiranostjo, smislom za organizacijo in ljudi, povzpela do statusa pokeraške princese, se je redno prirejala partije, ki so povezovale hollywoodske zvezdnike, bogate športnike in poslovneže, pa tudi mafijo. Ko jo po nekaj letih aretira FBI, ostane sama in brez vsega. Velika igra je režijski prvenec scenarističnega šampiona Arona Sorkina, ki se je zadnje leta osredotočal na priredbe knjižnih biografij. Resnična zgodba Molly Bloom se zdi kot naročena za veliko platno. Očarljiva pripoved o vzponu in padcu, o ameriških sanjah po hitrem uspehu hodi po dražljivem robu kriminala, ima vznemirljiv stik s prepoznavno resničnostjo in velik potencial, da iz osnove nastane nekaj več. 2:20 trajajoči celovečerec Velika igra je nedvoumno ožigosan Sorkinovim podpisom. Temelji na nizu posrečenih, iskrivih in rafalnih dialoških izmenjav in prepleta posameznike, od katerih ima vsak svoje slabosti. Večji del igralskega bremena dobro nosita Jessica Chastain in Idris Elba v vlogi njenega odvetnika in edinega zaveznika. A ob vsem tem manjka prav tisto, nekaj več. S pokeraškim žargonom Sorkin ima v rokah odlične karte, vendar z njimi ne zna zmagati. Preprosto nima instinkta in talenta Davida Fincherja, s katerim sta sodelovala pri biografskem socialnem omrežju, da bi iz prozaičnih zgodb znal narediti družbene prispodobe. Ves čas sem si tudi metafilmsko želel, da bi nekako uskočil Martin Scorsese in Sorkinu pokazal, kako je treba s kamero slediti igralcem, kako prepletati monologe in dialoge, da postanejo liki barviti, in kako z montažo in glasbo dinamizirati pripoved, da pri taki dolžini ne izgubiš gledalčevega zanimanja. Ampak Scorsese je s Kazinojem mojstrovino na to temo že posnel. Kakorkoli že, Velika igra je predvsem zamujena priložnost. Vse je jasno in pregledno, se razumemo, govoriti o hazarderskem kapitalizmu je danes zelo trendovsko, je pa o povezavi človeške usode in loterije vendarle pisal in razmišljal že Borges. Za vrhunec banaliziranja pa Sorkin pripiše zasluge za dvomljivi življenjski podvig Molly Bloom, njenemu težavnemu odnosu z očetom. Toliko o ženskem opolnomočenju.
Za konec še filmska vest. Čeprav bo pred majskim Kanom potekal še Berlinski festival in najpomembnejša podelitev v filmskem svetu, Oskari, podelitev bo tokrat 4. marca, je že znano, da bo predsednica kanske žirije, ki bo podelila Zlato palmo, dvakratna Oskarjevka Kate Blanchett. Igralko boste lahko videli že konec tega meseca v Cankarjevem domu v filmu Manifest, v katerem odigra kar 12 vlog, povezanih z zgodovinskimi manifesti. Poslušalci in poslušalke, to je bilo vse v oddaji Gremo v kino. Pripravil sem jo Urban Tarman, glasbeno opremo je izbrala Tina Ogrin, ocene sta brala Matjaž Romih in Alenka Resman Langus, tonski mojster je bil Stane Košmrl. Lep pozdrav do prihodnega tedna, ko bo na redni spored prišel eden od najbolj pričakovanih domačih dokumentarcev, film Družina, režiserja Roka Bička.